Y vamos ya a charlar con Marga Vázquez, ella es investigadora y con ella pues vamos a tratar los retos, las dificultades que enfrentan en el día a día las investigadoras en este Día Mundial de la Mujer en la Ciencia. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Marga. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
No teu caso, ti es una investigadora ya con varios años de experiencia. Creo que estás investigando sobre nanomateriais ahí no Cimbio, quería preguntarche cómo crees que está a situación da muller na investigación, porque aínda sodes minoría, non? A pesar de que se ten avanzado, aínda sodes menos que a homens no mundo
Sí,
da
a verdade
ciencia.
é que sí, a verdade é que sí, a ver, aínda que agora si se ven as estadísticas, se ves un pouco a cantidade de mulleres matriculadas en carreiras STEM, sí que hai bastantes, estás igualando os homens, pero despois según vas subindo profesores ou xa si falamos de cargos así máis rectores, directores, cada vez a desigualdade é maior.
¿Crees de
Entonces,
todas
bueno,
as maneiras que iso pode ir cambiando progresivamente? Porque moitos deses directores ou rectores iránse xubilando, os que estén en idade de xubilar, e claro, quen ven aí detrás pisando fuerte, como quen di, son normalmente as mulleres no mundo da universidade.
Home, eu espero, a verdade, espero que fique pouco a pouco, pois, que vaya cambiando, pero, a ver, non se sabe moi ben por qué, digamos, un pouco, ainda hai un sergo bastante grande, de cando, quere decir así, de postos de dirección, que parece que sempre en quen se pensa son máis na figura masculina, o mellor, porque se van máis tempo nesas posicións, ou non sei, pero sempre soan nomes antes de homes que de mulleres, pero bueno, pouco a pouco sí que estamos dando pasos.
¿Por qué crees que as ciencias, especialmente ciencias exactas e informáticos, que chaman popularmente as STEM, ese tipo de ciencias, todavía aínda non teñen ese atractivo que poden ter, por exemplo, as ciencias sociais, que normalmente sempre entendemos como algo de mulleres? Non o son, pero no imaginario colectivo quedou como carreiras, como tamén educación infantil, por exemplo. Por que crees que aínda non resulta tan atractivo como outras materias, outros graos?
Eu
Desde a
creo que
túa...
o problema é que faltan referentes masculinos. Ahora, si vades o... femeninos, perdón. Que faltan referentes femeninos. Si vades os libros de texto, hai estadísticas que din que solo aparecen un 7% de mulleres. Por exemplo, normalmente todas as inversións que se fixeron, moitas veces participan mulleres, e a quen leva o nome sempre home. Entón, eu creo que as rapazas desde pequenas faltan dices referentes en que nos que verse un pouco representadas. Entonces, pouco a pouco, fai que elas non dean o paso moitas veces. E tamén é certo que cando nas idades así máis adolescentes, quizás os rapaces son un pouco máis botados para diante. Entonces, se non te existe referentes, ao final quedaste co que ves ou que ti crees que é o normal que fagan as mulleres. Porque non tes nada, non tes donde representarte, ou se nos fixamos tamén nos medios, a maioría das veces as entrevistas tamén son case sempre a proporción que se fan de entrevistas de homens a mulleres tamén son moito maiores. Entonces eu creo que eso, que lle falte ese referente, es que decir, pues eu tamén podo.
De todos os xeitos, creo que especialmente a xente máis nova, xa non digamos a que ten menos de 18, que os seus referentes non están nos libros de texto, senón que están nas redes sociais. Entón, ter esas influencers científicas, case que, desde o meu punto de vista, non sei como vestí, case que sería máis importante.
Sí, pero eu creo que tamén é o mismo problema que con textos. En plan, ti si vas a unha web, a un medio social, a todo, e poste a buscar algo relacionado con ciencia, a maioría das veces, o que te aparece, son referentes masculinos. Entonces eu creo que eso sí, que hai que visibilizar un pouco máis. Non hai xente, eu creo que cada vez hai máis proporción e cada vez máis mulleres están aí, pero eso, que teñen un pouco menos de visibilidade.
E desde as distintas administracións, falo desde a Xunta, desde a Universidade, que podemos facer para que se revirta e que se iguale esa balanza?
Eu creo que xa se está, a verdade, que xa se está traballando nelo. En plan, cada vez hai máis iniciativas como a de hoxe do ENCF, ou moitas veces cando veñen os institutos, pois sí que lle damos un pouco a volta, sí que lle decimos, enseñamos e eso. Entonces eu creo que se está traballando, pero que sí, que ao mellor tamén fai falta traballar un pouco máis e eso, falar delas. Por exemplo, cando foi a época do coronavirus, a ver, a que inventou a PCR foi unha muller española. Eu creo que ti falas de Margarita Salas, eso. E solo alguien moi específico sabe que foi ela, ou a coñece. Entonces nese sentido, que cada... hai que facer un pouco máis de publicidade, digamos. Iniciativas que a veces son iniciativas como a de hoxe que veñen a ver as cousas, pero eu creo que tamén é eso, iniciativas de pois son os días, nas medios de comunicación deberían aparecer, hai moitos referentes femeninos españoles que o están facendo moi ben a día de hoxe, entonces esa xente debería aparecer máis do que aparece.
E cando eu ides, creo que se... iache preguntar, Marga, cando ides, que hoxe mesmo estades nunha escola, cando ides á escola, eses experimentos ou que mostrades, que esperta máis curiosidade entre eles ou entre elas?
Depende do ano, a verdad, depende do curso no que están. O mellor, por exemplo, cando vas a cursos xa desde primeiro, segundo de bachiller, nos que xa ven cerca que van decidir a carreira, normalmente son elas as que teñen máis interés ou as que están máis pensando en que quero facer. Si vas a cursos máis pequenos, eu non creo que é un pouco a personalidade. Normalmente os rapaces son máis botados adiante a hora de preguntarlle esas cousas, pero eso non quere decir que as rapazas non teñan interés. Que despois, se te pos a falar con elas de eso, ves o mismo interés, tal. Pero que lle costa un pouco máis eso de ser as protagonistas, digamos.
E xa unha última cuestión, Marga. Realmente paga a pena ser investigadora ou investigador en España? Refírome a nivel tanto económico como a nivel de estabilidade no emprego, porque moitas veces escoitamos que os nosos investigadores e investigadoras teñen que marchar a Europa ou mesmo fora de Europa para se labrar un futuro.
Eu creo que o maior problema é o proceso de estabilización. Ao final, agora mismo, se ti queres volver, digamos, facer ciencia en España, pois as opcións, a maioría delas pasan por a universidade ou pasan por os centros de investigación. E para chegar a eso, tens que ter anos de experiencia fora. Normalmente nós non conseguimos unha plaza, digamos, fixa en torno aos 40 anos, máis ou menos, ou eso. Entonces é unha carreira un pouco de fondo.
É dicir, que tampouco hai empresas punteiras que como noutros países...
Como noutros países, sí. Eu creo que aquí, a ver, non temos demasiada empresa privada na que se poda facer investigación. Hai algunhas, pero non moitas. E despois, cando falas de facer investigación en centros públicos, universidades, centros de investigación, eso, eu creo que o proceso de estabilización aquí ainda é un pouco arcaico, digamos.
Pois Marga Vázquez, investigadora do CIMBIO, graciñas por me atender e, por suposto, feliz día da muller investigadora.
Bueno, veña, moitas gracias.